Rádio Praha, zprávy.
Ústavní soud odložil rozhodnutí o úsporných opatřeních v sociální oblasti. Při zajištění péče o pacienty by mohla od března pomáhat i armáda. 5 pláten slovanské epopeje dorazilo do Prahy. U zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ústavní soud odložil rozhodnutí o úsporných opatřeních v sociální oblasti. Návrh na zrušení příslušného zákona podali poslanci ČSSD. Ústavní soud vyslechl také premiéra Petra Nečase. Ten vypověděl, že vláda se v případě nepřijetí zákona obávala velkých hospodářských ztrát i ohrožení důvěryhodnosti České republiky. Verdikt by měl padnout 22. února. Premiér Nečas věří, že soudci nakonec zákon nezruší.
Byla by to samozřejmě věc, která by mohla velmi výrazným způsobem vést za určitých okolností i k ekonomickým škodám, k nedůvěryhodnosti našeho rozpočtu i rozpočtové politiky České republiky. Já pevně věřím, že tento stav nenastane.
Do zajištění péče o pacienty by se po případném odchodu nemocničních lékařů mohla zapojit i armáda. Po jednání členů Bezpečnostní rady státu s hejtmany to řekl premiér Petr Nečas. Společně začali chystat krizový scénář pro zdravotnictví, pokud by doktoři své výpovědi nestáhli a z práce ke konci února odešli. Prezident Václav Klaus ministra zdravotnictví Leoše Hegera v jednání s nespokojenými lékaři podpořil. Vláda podle něj už nemůže dále ustupovat.
Já bych nemluvil o odchodu lékařům. Já bych mluvil o výhrušce odchodu lékařům. To jsou velmi odlišné věci. Velmi podporuji ministra zdravotnictví a myslím, že dále ustupovat není možné. Občané České republiky si to nepřejí. Já myslím, že je třeba, abychom všichni ocenili ty lékaře, kteří normálně dále pracují a ničím nevyhrožují. To my, občané České republiky, jim málo říkáme. Zrovna tak bych chtěl poděkovat za postoje našich sester. Jsou zcela zásadní pro fungování našeho zdravotnictví.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Protikorupční policie začala vyšetřovat spornou zakázku, kterou v době českého předsednictví Evropské unii získala bez výběrového řízení firma Promopro. Společnost za ní dostala od úřadu vlády zaplaceno téměř 551 milionů korun. Policisté mají podezření na porušování povinnosti při správě cizího majetku. Ministr vnitra a šéf věcí veřejných Radek John věří, že celá kauza, ve které figuruje jméno ministra obrany a tehdejšího vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, bude uzavřena co nejdříve.
Trestní oznámení bylo dáno už dříve a je to důkaz, že prostě policie pod vedením nového policijního prezidenta bude vyšetřovat všechny kauzy. Já jsem za ten důkaz šťastný a doufám, že vyšetřování bude co nejrychleji a že se dočkáme výsledku.
Renata Vesecká, Pavel Němec a další bývalí čelní představitelé justice se dočkají omluvy od Marie Benešové. Vyhráli totiž spor známý jako kauza justiční mafie. Bývalá šéfka státních zástupců Marie Benešová se jim musí omluvit za výroky, kterými je obvinila z ovlivňování některých případů, například vyšetřování údajné korupční kauzy senátora a někdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka. Rozhodl o tom pražský vrchní soud, který tak zrušil opačný verdikt krajského soudu v Praze. Marie Benešová s rozhodnutím nesouhlasí.
Mě to nepřekvapuje, ten změněný rozsudek, a určitě si podáme dovolání. Budu muset zaplatit náklady řízení, učinit omluvu a v případě, že mi vyhoví nejvyšší soud, tak se to zase otočí. Tak se bude odvolávat, co se slíbilo, a slibovat, co se odvolalo.
Počet lidí bez práce v lednu dál rostl. Míra nezaměstnanosti se oproti prosinci zvýšila o 0,1% bodu na 9,7%. Na růstu se podepsala tuhá zima, která přinesla omezení prací ve stavebnictví nebo zemědělství a také pokračující propouštění ve státním sektoru. Mírně se ale zvýšil počet volných pracovních míst. Galerie hlavního města Prahy ukáže 5 pláten Muchovy slovanské epopeje návštěvníkům pražského veletržního paláce. Obrazy se tam přestěhovaly z Moravského Krumlova. Českému rozhlasu to řekl šéf galerie Milan Bufka s tím, že pronájem malé dvorany ve Veletržním paláci má už od loňského podzimu zaplacený. Zatímco budou restaurátoři obrazy kontrolovat, lidé si je mohou prohlížet.
By měly být vystaveny v rámci malé dvorany, v rámci expozice Národní galerie, ale úplně nejsem schopen dneska říct termín, kdy tak bude možno pro veřejnost.
A ještě krátce o středečním počasí. Očekáváme jasno až polojasno, teploty 2 až 6 stupňů Celsia.
Program Rádia Praha bude pokračovat publicistikou na další aktuální témata a také přehledem tisku. Ze studia vás zdraví Vilém Faltýnek. Nový ministr životního prostředí je čtvrtým ministrem rezortu za poslední rok. Po předchůdcích zdědil i problémy s dotačním programem Zelená úsporám. Uslyšíte za okamžik. Budeme dnes také komentovat nová čísla o vývoji české ekonomiky. Na závěr uslyšíte o dvojici krajanů, kteří propagují v zahraničí českou hudbu. Ať se vám dobře poslouchá. Loni na podzim jsme vás informovali, že ekologický dotační program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám se musí na krátkou dobu uzavřít. Důvodem měla být celková revize žádostí. Nyní přichází zásadní informace, že uzavřen bude zřejmě po celý letošní rok, a to nejen kvůli revizím. V příštích minutách se u problému zastavíme. Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Program je financován z příjmu z prodeje emisních jednotek, které byly dosud prodány ve smluvní ceně 19,5 miliardy korun. Jak vyplývá z aktuálních informací serveru aktuálně.cz, program Zelená úsporám zůstane pro letošní rok novým žádostem uzavřen. Serveru to sdělil důvěryhodný zdroj ze Státního fondu životního prostředí, který program administruje. Ministerstvo životního prostředí ale tvrdí, že informace o uzavření programu jsou v současné době ještě předčasné. Ministr Tomáš Chalupa uvedl.
Já v tuhle chvíli opravdu nemohu říct, jak dlouho ten program bude uzavřen. Platí zkrátka sdělení, které je velmi jednoduché. Nejdřív musíme vyřídit žádosti, které již byly podány a na které jsou v tuhle chvíli peníze, na které z nich některé chybí. To je pravda. Já neumím v tuhle chvíli říct, jaká konkrétní suma to je, protože ještě stále není několik tisíc žádostí vyhodnoceno, ne z hlediska toho, o kolik požádali, ale zda splňují podmínky. Teprve potom budeme vědět, kolik reálný deficit je. Pravdou je, že ten deficit je několika miliardový.
Připouští ministr Tomáš Chalupa. Příjem žádostí byl zastaven loni v říjnu. Původně ministerstvo plánovalo, že přestávka potrvá do konce ledna. Nyní na začátku února ministr uvádí, že zbytek podaných žádostí bude vyhodnocen až za několik týdnů.
Kolik je reálný převis poptávky, budeme vědět zhruba v horizontu 3-4 týdnů po vyhodnocení těch žádostí a také rozhodnutí o tom, jak s těmi žádostmi bude nakládáno, zda dojde ke krácení jak velkému.
Podle serveru aktuálně.cz, který odkazuje na zdroj ze Státního fondu životního prostředí, není ale zatím jasné, zda program bude obnoven alespoň v příštím roce. Bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil v polovině prosince potvrdil, že ve Státním fondu životního prostředí chybí až 5 miliard korun na zaplacení všech žádostí, které byly v programu podány. Ministerstvo nyní připouští, že částka může být mnohem vyšší. Zdroj aktuálně.cz z fondu odhadl, že v rozpočtu programu bude chybět 7 až 8 miliard korun. Jedná se o rozdíl mezi skutečnými prostředky, které stát na program má, a poptávkou. Podle ministra Tomáše Chalupy bohužel žádné z řešení, která se nabízejí, nebude ideální.
Já jsem řekl už v některých sdělovacích prostředcích, že ta situace je taková, že budeme hledat řešení, které bude bohužel ne v situaci ideální, takové není, ale řešení, které bude co nejvíce spravedlivé a bohužel bude taky trošku nepopulární.
Uvedl ministr Tomáš Chalupa ve vysílání Českého rozhlasu. V programu Zelená úsporám je nyní evidováno přibližně 75 tisíc majitelů domů. Naposledy fond schválil v září a v listopadu na 20 tisíc žádostí za 5,7 miliardy korun. Tyto žádosti fond vyplatí ještě v původní výši. Loňský rok byl podle Českého statistického úřadu rokem mírného a nevyrovnaného vzestupu ze dna recese, kam česká ekonomika sestoupila ve druhém čtvrtletí roku 2009. Statistici tak komentovali v pondělí zveřejněná čísla. Přiblíží vám je Josef Kubečka.
Průmyslová výroba v Česku za loňský rok vzrostla o 10,5% po snížení o revidovaných 13,6% v roce 2009. Hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík dodává, jakým průmyslovým odvětvím se nejvíc dařilo.
Těmi tahouny jsou tradiční strojírenské obory, to znamená výroba automobilů, ostatních dopravních prostředků, strojů a zařízení, elektrotechnická výroba, včetně počítačů. Těmi obory, kterým se dlouhodobě nedaří, a potvrdilo se to opět i v prosinci, to je výroba nekovových minerálních výrobků, ale také další útlumová odvětví, jako třeba oděvní průmysl. Nově tam vyskočil negativně farmaceutický průmysl.
Úroveň průmyslové výroby se podle statistiku nacházela na konci roku 2010 na úrovni druhého pololetí 2008. Stavební výroba v Česku v loňském roce zrychlila meziroční pokles na 7,8%, předloni se snížila přibližně o procento. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václava Matyáše se na poklesu zakázek loni podíleli jak soukromí investoři, tak vláda tím, že neobnovili některé projekty.
Cirka 25% pokles v nově zahajovaných bytech také něco signalizuje. Víme, jak dopadáme s programem Zelená úsporám, s programem Panel, který se nedostal do rozpočtu státního fondu, a byť to je dotace, tak samozřejmě ty efekty nejsou pozitivní a to stavebnictví v tom letošním roce bude pokračovat ve svém propadu.
Snížila se bytová výstavba, klesl počet státních zakázek, úsporná opatření vlády zasáhla i výstavbu dopravní infrastruktury. Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna je přesvědčen, že rezort šetřit musí.
Kapitola doprava byla poznamená tím, co všichni odborníci ví, to znamená, tam bylo velmi razantní snížení finančních prostředků, cirka o 30 miliard, a to je samozřejmě skutečnost, která se bohužel výrazně projeví právě v oblasti realizačních firem a projektových firem.
I když globálně firmy čekají oživení stavebního trhu, české společnosti optimistické nejsou. Předseda odborového svazu Stavba Stanislav Antoniev upozorňuje, že může nastat i další propouštění.
V našem stavebnictví pořád dělalo hodně cizinců, přes subdodávky, zprostředkovatelské agentury, živnostníků, takže to propouštění kmenových zaměstnanců nebylo tak dramatické, ale bohužel konec loňského roku ta ztráta zakázek znamená i propouštění našich kmenových zaměstnanců.
Velkým problémem pro letošní rok je podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václava Matyáše nedostatek nových zakázek, hlavně od státu.
Samozřejmě ten výchozí stav v té veřejné zakázce pro rok 2011 vůbec není dobrý a samozřejmě, když si vezmeme 37% meziroční propad v pozemním a inženýrském stavitelství a ten hluboký propad těch inženýrských staveb dopravní infrastruktury, která je na pouhých 24%, tak samozřejmě ta situace letošního roku nebude dobrá pro stavebnictví.
Podle analytika Československé obchodní banky Petra Duvka se stavebnictví zatím nijak neveze na vlně oživení ekonomiky.
Německý Bundestag už 25 let přijímá stipendisty z různých zemí, od začátku 90. let i z Česka. Zdeňka Kuchyňová se některých z nich zeptala na zkušenosti se stáží i na to, nakolik se naplnila jejich očekávání.
Německý spolkový sněm organizuje pětiměsíční studijní program. Je určen pro vysokoškolsky vzdělané mladé lidi, kteří se zajímají o politiku. Letos si noví účastníci prohlédli prostory poslanecké sněmovny a vyslechli krátkou přednášku k legislativnímu procesu v Česku. Jak při setkání se stipendisty připomněla předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, projekt stipendií v Bundestagu funguje už 25 let.
Pro Čechy od roku 1991. Bavili jsme se o tom, zda z těch téměř 70, kteří už tímto programem prošli, zda většina z nich se vrátila domů a zužitkovala zkušenosti doma, nebo jestli nám utekli takto kvalifikovaní lidé do světa. Ale i z toho krátkého setkání je vidět, že jsou to lidé, kteří jsou opravdu velmi dobře připraveni, museli projít docela složitým testem výběrovým, takže jim přeji mnoho úspěchů.
Jak při rozhovoru uvedli studenti, dostat stipendium v Bundestagu není vůbec lehké.
Výběrové řízení je dvoukolové. Nejprve musíte zaslat životopis, motivační dopis, dva doporučující dopisy od vysokoškolských profesorů nebo někoho z praxe, osobnostní dotazník. A v druhém kole, pokud vás vyberou, se koná potom pohovor s komisí, která je složena z někoho, kdo je ve vedení správy Bundestagu, z jednoho poslance, z velvyslanectví, bývalá stipendistka a univerzita.
My asi nevíme, kolik lidí se přihlásilo celkově, ale 12 lidí postoupilo do ústního kola a 5 nás bylo vybráno.
Vy jste se teď seznámili trošku s českým parlamentem, měli jste prohlídku.
Působí to poněkud uzavření než vlastně třeba ten německý parlament, kde se mi podařilo shodou okolností být víckrát než tady.
Víte, co vás v Německu čeká, jaká bude konkrétní náplň práce? Už třeba víte, ke komu půjdete?
Ještě nevíme, my se v podstatě dozvíme, k jakému poslanci budeme přiřazeni až přímo tam, takže to velká neznám. Většina lidí využije referencí, co dostane od toho poslance. Samozřejmě k nějakému kariérnímu postupu. Spousta lidí pak pracuje, řekněme, v nějakých institucích, které jsou navázané na německy mluvící oblast.
Setkání v poslanecké sněmovně se zúčastnili i Lenka Šolcová a Adéla Jurečková, které už stipendium absolvovali v roce 2010. S novými stážisty se podělili o své zkušenosti. Co bylo nejtěžší?
Pro mě to bylo hodně velký přísun informací na začátku, protože to je něco kompletně nového. Paradoxně teď mám mnohem víc znalostí o hlavně Bundestagu, než jsem tady viděla už předtím o poslanecké sněmovně.
Jak ta stáž vypadá? Jaká je náplň práce?
My tam pracujeme vlastně jako asistenti těch poslanců, takže pracujeme přímo v poslanecké kanceláři s těmi poslanci a s jejich asistenty, kteří tam teda pracují na stálu. A pomáháme třeba připravovat podklady pro poslance, doprovázíme je na různá zasedání tak podobně.
Jak přijali vaši spolupracovníci vás jako stipendisty?
Ta kancelář byla ke mně od začátku velmi otevřená a hodně mě nechala vstoupit do té vlastní práce.
Já jsem třeba psala i tiskové zprávy, nebo pomáhla jsem jí psát, vyřizovali jsme korespondenci, takže to bylo hodně různorodé.
Přibližně zhruba jednou za měsíc jsme tak strávili třeba víkend plus den nebo 3-4 dny na různých místech po celém Německu a zabývali se tématy z oblasti politiky, lidských práv a podobně.
Posloucháte Rádio Praha. V příštích minutách nahlédneme do českých novin, jejich aktuální vydání pročítala Milena Štráfeldová.
Vládní koalice se shodla na přípravě zákona, který by každý měsíc sebral část příjmu bývalým funkcionářům Komunistické strany Československa a zaměstnancům Komunistické státní bezpečnosti. Informují o tom Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes. Vybrané peníze by měli dostat lidé, kteří proti komunismu bojovali. Čeští politici se touto myšlenkou inspirovali v Polsku, kde podobná úprava už platí. Podle předsedy poslanců TOP 09 Petra Gazdíka by mělo jít o formu doživotní srážkové daně, která by měla komunisty a STBáky potrestat. Peníze by podle něj šly do fondu, odkud by je čerpali účastníci protikomunistického odboje. Kdo bude mít na peníze nárok, by měla posuzovat komise odborníků. Podle Mladé fronty Dnes je velmi pravděpodobné, že pokud koalice zákon prosadí, napadne ho někdo u ústavního soudu. Musí být proto pečlivě připravený. Pracovní skupina koaličních poslanců má nyní najít řešení, které bude právně nespochybnitelné a technicky průchodné, uvedly Hospodářské noviny. Nenasytná Blanka ničí Prahu, napsali Lidové noviny. Praha stojí před nově objeveným dluhem. Stavitelé tunelu Blanka si účtují 10 miliard korun za dodatečné práce. Co to znamená pro napnutý městský rozpočet? Radnice tvrdí, že nechce slavit nic ze svých plánů a slibů, které strany dali před volbami. Tehdy odpustili dětem jízdné v městské dopravě, o hodinu prodloužili provoz pátečního metra a rozjela se stavba další z jeho tras. Radní nic z toho zatím nechtějí škrtat. Město místo toho doufá, že se mu podaří dokončení stavby oddálit. Zároveň se snaží domluvit s metrostavem, který Blanku buduje na slevě. Společnost ale z celkové sumy slevit nechce. Účtuje si prý jen za práce, které magistrát žádal. Z nečekaného zvýšení cen viní současné vedení města kontrolní orgány radnice. Podle vedení Ústecké sociální demokracie její bývalý předseda Jiří Paroubek straně škodí, uvedl to deník Právo. Krajský výbor odhlasoval, aby Paroubek jako současný poslanec za Ústecký kraj přišel vysvětlit své mediální výroky z poslední doby. Pokud měl bývalý předseda připomínky k naší práci, měl nám je říct osobně a ne někoho urážet přes média, uvedl nový předseda krajského výkonného výboru ČSSD Arno Fischera. Právě Fischera je Paroubkovi trnem v oku, píše Právo. Ve vedení strany totiž nahradil Paroubkova blízkého spojence Petra Bendu. Od té doby Paroubkův vliv v kraji klesá. To potvrzuje i fakt, že krajské vedení sociální demokracie mu neumožnilo uspořádat pravidelnou tiskovou konferenci ve své zasedací místnosti. Musel se tak přesunout do své mnohem menší kanceláře.
A teď už bude naše vysílání patřit poslednímu příspěvku rubrice Češi v zahraničí, kterou od února vysíláme každé úterý místo soboty. Marta Vávrová soprán a Petr Vašíček klavír, dohromady duo Bohemia Berlin. Umělecká i partnerská dvojice českých muzikantů, kteří žijí v Berlíně a společně vystupují po celé Evropě, ve Spojených státech i v Jižní Americe. Loni se představili i na mezinárodní konferenci Krajané a kultura, která proběhla v Pražském národním muzeu. A právě tam s nimi natočila rozhovor Milena Štráfeldová a nabízí ho dnes v krajanské rubrice.
Češi v zahraničí.
Jak vlastně vzniklo vaše duo Bohemia?
Jak jsme vznikli? My jsme vznikli tak, že si dneska manžel poslechl moje CDčko, které jsem také natočila ještě s jinými kolegy, s Jaroslavem Krčkem. Tak jsme se seznámili a začali jsme spolu hrát.
Dobře, zkusíme to ještě trochu jinak. Vlastně, jaké máte za sebou školení? Začneme u těch škol.
Tak já jsem vystudovala v Budějovicích.
No já v Mnichově a v Římě, jako klavír na dirigování.
Čili vy jste vlastně typický zahraniční Čech, rozumím?
No, my jsme po 60. emigrovali, jsme zůstali, my jsme byli dovedení v západním Německu, tak pak jsme se po srpnu nevrátili.
Od té doby stále působíte v Německu?
Ne, v Itálii mezi tím, a pak jsem 13 let byl ve Vídni, teď v Berlíně teprve od roku 2002, protože jsem chtěl vědět, jestli se to město sjednotilo, furt to jsou dva Berlíny, ale to je jiná záležitost.
Kde je těžiště vašeho repertoáru, v čem?
Asi v české muzice, Dvořák, Janáček, Martinů, děláme i jiný, děláme i světový skladatele, ale soustředíme se na českou literaturu.
No, ale k tomu bych ještě dodal další, jako vedle tradiční český, od Smetany po soudobé, po Tučapskýho je židovská hudba. Jako my jsme teď dělali program židovská hudba z celého světa, jako z Čech, ze Španělska, z Ameriky, z Ruska.
Já bych třeba zdůraznila tam právě pana Tučapského, který ho si zmínil, že vlastně pan Tučapský je nynější skladatel žijící v Londýně, který pro nás napsal cyklus, a toho se nesmírně vážíme už, protože to je česká věc a je to takový
nějaký. Vznikla v Londýně.
Co vás přivedlo k té židovské hudbě?
No za A, že je velmi kvalitní, a pak samozřejmě přes Mahlera se asi každý hudebník dostane k židovské hudbě, a pak pro nás psali různí židovští skladatelé. A myslím, že jako židovská kultura, že evropská kultura je z velké části ovlivněna židovskou.
Kde všude koncertujete?
Tak jeden takový nám hodně milej koncert byl v Spielville, Iowa, u českých bratří. Potom v Chile, v Londýně, v Německu, v Berlíně, v Čechách, taky v Čechách samozřejmě nezapomínáme na Čechy, Varšava, Slovensko, dneska už se to musí říct zvlášť. Vídeň, no víceméně.
Čili pořádáte celé koncertní šňůry?
Ano.
Kolik koncertů za měsíc, řekněme?
To je různo, teď jako přes leto, kdy normálně bývá málo, tak jsme byli na turné ve Slovensku a v Maďarsku. My máme různý projekty, které pak nabídneme, jako teď tu židovskou hudbu pak pořadatelům, a kdo se toho tak chytí, jako rybářsky řečeno.
A koncertujete výlučně jako duo, nebo se zapojujete i do nějakých dalších projektů?
Zapojujeme se i do dalších projektů, já jako soprán snažím teda s jinými působit, ale převážně tenhle ten projekt, nebo tyhle ty věci, co děláme, tak jsme hodně činní spolu, my dva jako partneři, ale Petr taky hraje s jinýma zpěvákama, já hraju s jinýma orchestrama nebo s filharmoniky, jako muzikanti, no prostě to, co přijde, a tak, aby jsme byli činní, no.
Co kompakty, CDčka, nahrávky?
Tak Martíš má řadu. Od toho někdejšího pantonského, nynějšího suprafunského, dvojce CDčka těch Erbenových prostonárodních písní českých, přes Alternativu, která vyšla u Indy s Brněm, až po vlastní jeho české věci, protože ona to ve vší skromnosti neříkala, jako její důraz taky, je Adam Michna z Ostradovic. A tomu se věnuje systematicky, i když to nějako v Německu úplně neznámý, jo? Ale tím zajímavější pro publikum, jo? A tak to chceme teď natočit.
Takže už se vám ho tam podařilo taky uvést a prosadit.
Ano, ano, ano. V Německu se snažím hodně i věci, právě které se u nás dělají běžně v kostelích, tak tam zařazovat do repertoáru a se mi podařilo vlastně celou mariánskou muziku takhle dodat jednomu sboru v německém kostele, který řekli, teda se mě tak jako zeptali, jestli by to mohli přeložit. Ale každopádně ta muzika jako taková a to jméno Adam Michna Zatradovic si myslím, že snad se mi podaří trošku tam uvést ve známost.
Tak bych mohl k tomu dodat ještě, jako my systematicky děláme taky soudobí autory. Marti dělá československé a to mezi tím plus, jak to vždycky někdo říká, myslím, že Magda Vašárová říká, že Česko plus Slovenská federativná republika a tak soudobé slovenské autory taky nejen české, ty děláme taky německou systematicky.
Které třeba?
Vladimír Godár, jako příklad, jsme tě provedli v německý premiéře jeho cyklus Věžných zpěvů, jako příkladu a řadu dalších. Takže jako to československou kulturní propagaci to děláme rádi, ale to si cítím jako Čechoslováci, že?
Krátká ukázka z vystoupení Marty Vávrové a Petra Vašíčka. A na závěr dnešní rubriky alespoň krátce zalistujeme v krajinském tisku. Jak uvádí týdeník Jednota z chorvatského Daruvaru, menšinová práva jsou v Chorvatsku chráněná řadou zákonů, i samotná ústava zaručuje příslušníkům národnostních menšin rovnoprávnost. To se týká i české menšiny. Loňské změny a doplňky ústavního zákona jdou ještě dál, přinesly tzv. Doplňkový hlas v parlamentních volbách, o který menšiny dlouho usilovaly. Přesto se vnucuje otázka, zda menšiny budou moci toto právo plně využít. Upozornila na to poslankyně za českou a slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová. Problém totiž je v soupisu voličů. Pokud chce volič dát hlas svému kandidátovi, musí být zapsán v menšinovém soupisu voličů, přitom není uzákoněno, jak se údaj o příslušnosti k menšině eviduje nebo kontroluje. Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku informuje o tom, že před dokončením je další filmový dokument o zahraničních Češích, tentokrát o exulantech ve Švýcarsku. Snímek s názvem České kořeny ve Švýcarsku se natáčel v létě roku 2010 v několika švýcarských městech. Autoři zachytili zajímavé osobní výpovědi a aktivity 8 českých rodin nebo jednotlivců a navštívili i legendární skautský tábor na Rýně. Pražská premiéra bude 28. února v Městské knihovně. Dokument navázal na podobný projekt nazvaný České kořeny ve Švédsku, který měl už úspěch na několika filmových festivalech a promítala ho i Česká televize. Oba filmy vznikly díky spolupráci Mezinárodního českého klubu a KAM studia z Kyjova.
Pořad Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se těší Vilém Faltýnek.